Fanta, pozdravljena, Mirko, Robert.
Živjo.
Za začetek vam sporočam in povem, da imamo tele mrežce danes za to gor, da bo govor prefiltriran. To pomeni, ker koliko boste politično nekorektenega rekla, bo šlo čez filtrirano v korekten govor. Tako tega zadnje še nismo imeli, ampak evo.
Bogi mikrofon, dobro, nema
zaščito. Moramo ga stestirati, dobro.
Mal za hec. Ja, bomo kakšno rekli na aktualne zadeve. Mogoče bi začel kar z politično državno-zborsko zgodbo, ki se zadnje čase suče okrog referendumov. Jaz bi rekel, da tukaj je ena zanimiva stvar, da smo sezono pravzaprav referendumov utvorili v NSI-ju, ne? Posvetovalni referendum oziroma predlog za posvetovalni referendum je bil dan za energetski zakon, pa zakon o SFRJ-ju. In tukaj pravzaprav se je zgodilo to, da sta bila oba na nek način izglasovana, da ne gre sta skozi strani koalicije, bila sta pa uspešna. V tem smislu, da se je pri energetskem zakonu kurjenje na drva in lesna biomasa umaknilo zakona in tudi pri SFRJ-ju so tisti najbolj sporen člen umaknili. No.
Če se malo pohecam, v bistvu ste krivi, a ne, da se je ta sezona pol tako razplamtela, ker ste začeli govoriti o referendumih, potem kar naenkrat se tudi koalicija navdušila. In če rečem malo več o teh mogoče vladnih koalicijskih predlogih za referendume, mislim, da ravno dogajanje zadnjih dni v parlamentu nekako lepo kaže tezo, ki sem jo že v prejšnji epizodi omenil, tudi to zaostrovanje vprašanja pri marihuani, gre za poskus aktivacije tega levega načeloma malo bolj zaspanega, sploh na evropskih volitvah, volilnega telesa, pa tudi poskus, da pač desnico spravijo na ta skrajna konzervativna stališča, po mojem.
Pri čemer, če se smem samo reči, sem pa včer videl, Šetinc Paškovo, ki je opozorila koalicijo, ne, čeprav je bila bivša koalicijska poslanka, je rekla, sram vas bodi, ne, tako pomembne teme, kot je evtanazija, kot je konc koncev tudi rokovanje oziroma uporaba marihuane in tega uporabljate za to, da manipulirate, kako spraviti ljudi na volišča. Ne. To pa upozorilo je prišlo z njihove strani, tako da vidiš, da se igrajo, bi rekel, s to zgodbo. Ne.
Meni je zdaj v bistvu na nek način, bi lahko rekel zabavno, čeprav ni zabavno, ne. Kako so zdaj vsi prišli na okus in zdaj imajo vsi polno idejo o referendumih na to temo, na nekaj, kar bi človek rekel, da je upravičeno in potem tudi na nekaj stvari. Tako da smo dobili neko bi rekel, predlog referendumskega vladanja. Ne. Zdaj, a smo izvolili v bistvu svoje predstavnike ljudstva za to, da nas bodo za vsako stvar spraševali, a gremo na švicarski referendumski model, gremo v staro Grčijo, kjer so se vsi dobili na trgu, pa so se dogovorili, ali bo dejansko oblast prevzela nalogo, ki jo je dobila in je bila zaupana. Ne. To bi se bilo tudi za vprašati.
Je pa treba reči, da po mojem mnenju v narekovajih, recimo zloraba instituta referenduma za take ali drugačne notranje politične cilje je nekaj, kar je imanentno temu slovenskemu političnemu prostoru že zelo dolgo in je pravzaprav ena stvar, ki je stara skoraj kot kokice. Mimo grede, menda je to 5000 let star izum.
Zem, da je vazi pokvarili so.
Tako so 5000 let stare. Ne, hotel sem pa še nekaj drugega vprašati. Kako ocenjujete to računico, ne, ki si jo je pravzaprav koalicija naredila? Ne? Zdaj, oni računajo, da bodo s tem, ko bodo referendume recimo nastavili na datum evropskih volitev, ne, privabi ljudi, ki bodo dodatno njim glasove prinesli. Jaz ne vem, a je kle računica čist jasna. Recimo, če gremo pri evtanaziji, imamo lahko tudi ta efekt, da bo ljudje, ki so absolutno proti, pa so mogoče celo bolj angažirani kot tisti, ki so do tega indiferentni ali pa so za, ali pa bi me konc koncev tudi vsen, bodo v večji večini prišli tisti, ki so proti, ki bodo pravzaprav volili verjetno tradicionalno desno, ne, ali pa desno sredinsko. Tako da tukaj jaz ne vem, če je čist vse čista računica, koga pripeljati. Jaz mislim, se lahko kontraefekt zgodi. Kaj mislite o tem?
Jaz mislim, da je tukaj kar malo stihije in da tudi rezultat ni čist, bi rekel, natančno določen ali pa pričakovano.
Jaz bom rekel morda tako, pa niti ne obran vladi, ampak kar se gibanja svobode tiče, vsaj nekih osnov političnega inženiringa vidim, seveda pod vplivom verjetno nekih svetovalcev, da se v zadnjem mesecu dveh začenjajo učiti, ker verjetno v preteklosti, glede na situacijo, v kateri so, treba se pa zavedati, da so vendarle več kot polovico volivcev v dveh letih zgubili, so začeli vsaj neke poskuse delati, o katerih morda par mesecev nazaj niti razmišljali. Ne bi. Očitno imajo zdaj v tem miljeju neke ljudi, ki vsaj znajo svetovati, kako se iz dokaj težke situacije proba vsaj še kaj narediti. In mislim, da je to bolj v tem kontekstu. No.
Jim pa zadeve malo uhajajo iz roka. Ne? Vsaj, kar se tiče, ok, glede vsebine, smo že videli, da pravzaprav po dveh letih ni kaj pokazati. Ne?
Bore
smo
malo,
se
ja.
Pogovarjali še v parlamentu, je bila vroča debata o tem, ko so spreminjali proceduralno zadeve. Se pravi, brali so po svoje poslovniki, zdaj imamo tukaj tudi protest na SEI-a, ki je bil tudi kot pismo naslovljen na predsednico državnega zbora, da enostavno si po svoje razlagajo poslovnik in gre pravzaprav za vemo, da procedura je mati demokracije in ko enkrat začneš kršiti proceduro vnaprej znana pravila, potem si na dobri poti, da vse skupaj razpade. Ne? Tukaj je bila ta zgodba, da so naredili iz enega referendumskega vprašanja o konoplji pravzaprav na odboru, potem kar dva in se postavilo vprašanje, ali to smejo ali ne, oni so si pač to sami dovolili. Naš protest na SEI je bil pa tukaj v tem, da je to prekomerna zloraba pravzaprav poslovnika.
Ja, zdaj eno, če govoriš o materi demokracije, lahko omenim očeta demokracije, skratka, velika premoč ali pa veliko število glasov ni samo priložnost, ampak je tudi odgovornost. Zdaj vemo, da se da tudi še tako zelo dobro napisane zakonske, bi rekel, določbe se da brati z njansami. Ne? Zdaj, ta odgovornost tizga, ki ima veliko premoč, je tudi, bi rekel, ena od osnov demokracije.
Jaz tukaj vidim še eno sporednico z dogajanjem tudi na preiskovalni komisiji, ki preiskuje pritiske, morebitne pritiske za enkrat, če morebitne, na policijo. Ne? Tukaj imamo tudi upravka s tem, da se na preiskovalni komisiji, ki je zdaj Aleš Rezar iz Svobode vodi, po svoje stvari razlagajo. Kolikor vem, je dala na seji tukaj predlog, da se zasliši Goloba pravočasno. Se pravi, to je ena stvar, drugo pa, da je dala pobudo, da se zdaj v 30-ih, da se skliče nujno sejo v zvezi s tem. In tukaj se spet dogaja nek upor, da to ne bo šlo in si po svoje razlagajo to, se pravi, pravila poslovnika. Pri čemer je treba reči, da so nedavno spet na televiziji zavrteli, ne? Da se je Robert Golob samo junačil in rekel, jaz bom prišel na preiskovalko, in bom razložil. Zdaj pa smo, kjer smo, ne, pol leta že.
Tukaj jaz vidim še eno stvar v tem predvolilnem paketu, točno to, kar si omenil. Robert Golob je mesece, mislim, da je bila to celo še trda zima, tam nekje december, januar, rekel zelo vehementno, ja. Tako, ja. Da prihaja in z dokazi in z pričami, potem zdaj praktično 4 meseci oziroma, če štejemo obdobje dovolitev, pol leta, ko ni nikjer izkazane te volje, da bi karkoli demantiral ali z nekimi uradnimi dokumenti ali z nekimi pričevanji. Skratka, mislim, da seveda odlagajo to načrtno na čas po volitvah, ampak mislim, da že to dejstvo, da te volje, ki je bila izkazana na zelo aroganten način, ni, bo povedalo dovolj volivcem in da bo na nek način tudi na teh volitvah kaznovano, zagotovo.
Ja, verjetno, če bi bilo vse čisto.
Mislim, jaz tudi mislim, da sam institut predsednika vlade, tako kot smo svoj čas govorili, da imamo predsednike, ki jemljajo ugled nekemu institutu, pa so pol ugotovili, da ni tako. Pa, skratka, sam institut predsednika vlade tukaj v bistvu trpi. Če v neki, bom rekel, običajni državi predsednik vlade nekaj reče, potem se to mora tudi zgoditi.
Tukaj bi se zdaj navezal z eno na video zelo banalno stvarjo in tudi je banalna, ne? Ampak če predsednik vlade kakšen vikend nazaj reče, da je neko video vsebino posnel na slovenski obali in se potem v nekaj dneh izkaže, da je bilo to na hrvaški obali, ne? Nek video, ki sta ga s partnerko posnela, potem lahko ugotovimo, kako na teh malih, nepomembnih stvareh v bistvu doživimo laž. Ne? Zakaj potem ne bi, ko gre za obstoj te vlade, te koalicije, bilo enako. Tukaj se res verodostojnost predsednika in tudi institucije postavlja pod vprašaj. Na takih stvareh, kjer to res ni vredno.
Ne. Mislim, jaz moram priznati, da seveda spremljam politiko na vseh portalih od zjutraj in tako naprej, ampak se mi je že zgodilo, da je pisal, predsednik vlade je povedal, pa sem šel kar naprej. Sem rekel, se vse enkaj rekel.
Ja, v bistvu, a se sploh lahko še nazaj do konca mandata, bi rekel, pride nazaj na točko, kjer bo kredibilnost nazaj dobo?
V teoriji bi jaz rekel ja, a ne? Ampak potem je treba res praktično od danes naprej pokazati rezultate. Treba je rešiti zame ta hip zelo zavoženo situacijo z zdravstvom. Ne samo, da so razmere, sam workflow, kot rečejo v zdravstvu, popolnoma razsut, a ne? Ampak tudi zdravniki so postali neke vrste razredni sovražnik te vlade. To je eno. Potem, ne vem, davčno okolje, marsikaj so obljubljali pač dejansko, tudi popoplavna obnova, to je zadnje dni vedno bolj aktualno. Kje smo toliko in toliko mesecev kasneje, mislim, da 8-9 mesecev kasneje.
Še vedno se dogovarjajo, kako bodo ocenili, kako bodo določili. Zadnje sem gledal to tarčo na terenu, ne, in lahko bi ta datum tudi za par mesecev nazaj pomaknil, ker izjave so bile.
Mislim, jaz si težko predstavljam, da bi bil eno tistih ljudi, in da po pol leta ne bi vedel, ali v tole hišo dati en evro še noter v vlaganje, ali mi ga bojo porušili z bagrom, pa rekli, da se ne mož, da se to nadal narediti za eno hišo, ne vem, neke študije za posamezno hišo, v roku 14 dni, 3 tednov, pri vseh specialistih, pri današnji tehnologiji, to je men, mislim, tu
skratka,
je, ne vem.
Da se vrnem, ne, v teoriji se da vse rešiti, ampak z veliko osredotočenostjo na delo, ja, in na rezultate. Bojim, ja, pa se, oziroma se niti ne bojim, prepričan sem, da se bomo zdaj 2 meseca ukvarjali s kampanjo za evropske volitve, potem se bo cel politični prostor, tudi desni, tam nekje do septembra, prerasporejal glede na to, kar bodo volitve sporočile, in potem smo zelo hitro v tistem letu pred parlamentarnimi volitvami, ko itak vemo, da se ponavadi ne zgodi kaj velikega. Ne.
Ja, drži. Mogoče, Mirko, še kaj si rekel, zdravstvo, ne, udarila je novica, da so prilagodili pravzaprav z ministrstva zdaj uredbo, ali sam predlog za enkrat, da se napotnice pod zelo hitro, se prav stopne zelo hitro, kjer je treba pacienta obravnavati v maksimalno 14 dneh, podaljšuje na maksimalno 30 dni. To bi rekel, ok, jaz razumem, da se prilagajajo situaciji, pa je tukaj stavka, samo kaj to pomeni za paciente, tukaj bi mogel biti upor.
Jaz bom rekel tako, v času prejšnje vlade Janševe, mi uredbe niso bile a priori blizu, a ne, ampak smo bili vsaj v nekih res izrednih razmerah še nevidenih, bil je COVID, a ne, in vsaj na začetku je bila to izjemno neznana stvar, za katero se ni vedlo, kam gre, kam lahko eskalira. Zdaj, ne, od tistih, ki so ta sistem vladanja z uredbami najbolj kritizirali, doživljamo isto. Mislim, da to pove vse o tem.
Jaz imam eno, čist bom rekel, osebno zgodbo. Moja mama je dobila napotnico z oznako hitro in ker sem jaz pač urejal preko maila, ker drugač ne moreš poklicati in tako. In je potem dobila odgovor, da bo ta odgovor trajal zelo dolgo, da ga bo dobila po pošti. Manj, ko je ta ovojnica po pošti prišla, me zdaj kliče pred dvema dnevoma in prav nikoli v življenju se mi še ni zgodilo, da bi zamudila, kaj naj naredim, in potem sva šla to brat. In to ni bilo aprila letos, ampak aprila čez 2 leti. Za neko, mami, kar pomir se, to je šele čez 2 leti. Je rekla, lahko jim sporočiš, da mogoče sploh ne bom več rabila.
Imam tudi jaz osebno zgodbo, ja, tudi v ožji družini, kjer bi mogla biti recimo kar zahtevna operacija, mislim, da tam nekje januarja, februarja še vedno ni nič, ne? Ampak po drugi strani še nekaj, ne? Ko je oče, gre za očeta zvedu, oziroma za radstavke, je nekako samoumevno bilo, da ga niti nihče ne bo klical, je na koncu bil celo vesel. Zakaj? Zdaj je za nami obdobje teh bolnišničnih okužb, je rekel, morda je bolje, ne, da grem pozno spomladi ali proti poletju, kar pa spet pove, kakšno je zaupanje že pacienta v slovenski zdravstveni sistem. Ne.
Ja, in ki ga vsi plačujemo vsak dan, reko tisti, ki smo zavarovani, in tle se postavlja vprašanje potem eno solidarnosti, eno pa tudi pravic, ki jih dobiš s tem, ko nekaj vplačaš. Tako da tukaj se stvari ne grejo na boljše, ampak še se bistveno slabšajo odkar se je, rekel, ta vlada prevzela odgovorno za to. Vrnil bi se še k evropskim volitvam oziroma mogoče pred tem prejšnjo epizodo smo govorili o kongresu SD-ja.
Tam še nismo vedeli. Take kokice,
tipič. To so take kokice. Ne? Tam sta vidva napovedala možnost Hanove kandidature, ki se je uresničila tik pred zdajci.
Tudi malo možnost Hanove zmage, da se pohvalimo.
Drži, ki je bila pol tesna.
Ja. Zame osebno jaz bom kar priznal, morda tesnejša, kot sem pričakoval, plus da sem, ne, pa spremljam res razmere v posameznih strankah 15 let plus, presenečen tudi na nivoju razprave. Kolikenega nasprotovanja je bil Matjaž Han kot dolgoletni član samega vrha te stranke deležen, Vendarle sem mislil, da če se pojavi na tem kongresu, da bo nekako že vnaprej imel zgodbo pokrito. Sploh ni bilo tako.
Ja, ker so bili oni trije razdeljeni, se je zdel, da bo pa zdaj nek četrti prišel, ki bo pa to stranko skupi, tako. Pa se ni zgodilo. Prosto.
Ne, jaz sem tudi pričakoval, da bo šlo bolj gladko, ker se mi je zdel, da je Matjaž Han takšne vrste politik, da mogoče ne bi kar skočil, bi rekel, zadnji petek v bazen.
Sploh pa ne prazen, ne?
Ja, če ne bi imel že malo, bi rekel, polja pripravljenega in sem tudi bil malo presenečen na to ostrino, nad to neko, bi rekel, in tudi te odzivi po razglasitvi, ne, so bili zelo povedni. Ne.
Ja.
Od tega, da je Tanja Fajon, jaz mislim, da je kar videl si, aleluja, je pisalo v njenih očeh glavo nazaj in tako. Razočaranje ostalih, ki so tako stisnenimi zobmi, no, se je videl mu čestitali, ne, niti za kamero se niso, bi rekel, potrudili. Pa.
Ja, Tanji bi se ob zmagi nasprotnika, se pravi, Brgleza majal stavček, ne dobro?
Ampak absolutno. V bistvu smo šele zdaj ob tej njeni intenzivni reakciji spoznali, ne, da je bila to očitno zelo verjetna opcija. Se pravi, zmaga Brgleza bi pomenila direktne menjave v vladi in tudi večje pretrese v SD-ju.
Jaz mislim, da ja, zato ker je tudi predsednik vlade Golob rekel, da želi, da je predsednik vseh, da so predsedniki vseh koalicijskih strank ministri v ministerskem zboru in dejansko je bilo mesto zunanje ministrice tukaj ogroženo. Ne. Zdaj imam pa, čist sem se zdaj spomnil ene anekdote, smo prej govorili o načinu dela in vladanja, to je, čist bi rekel, resnična zgodba, mi je povedal nekdo, da so ministri se zbrali, da je prišel predsednik vlade in en od njih rekel, živjo, a ti pa še kar tukaj, te še nisem zamenil.
To je aktualna vlada, zgodba iz...
Ja.
A tebe, Aleš, to bolj na nekoga drugega asocira, tak pristop?
Pa ja, sploh hudi od zuni, čeprav to grožne, to, kar se enkrat to začne, to pač se ne da delati, no. A veš, v taki grupi, to je čist jasno. Ko ti nimaš zaupanja med sabo, ko se začnejo spotikanja, se ne da nič delati. Drugo je, če stisneš zobe, pa rečeš, ok, tole moramo narediti, ampak tako kot v športu, pa še kje, če to ne, če ni enega osnovnega zobe, in tukaj ga očitno ni, ne? In to je zdaj že drugič, ne?
No, vse to je že, to je kar očitno.
V levi vladi govorim, ne? Sej se že Šarčeva vlada, bi rekel, so z medijo zvedeli, da vladne ne bo več, ne? Je bila, se spravljam, kako je bila Bratoškova kar pihala od jeze pred mikrofoni, ko so z medijo zvedeli, da se Šarc ne gre več. Ne?
Zgodba tako iz recimo prve polovice tega mandata ali pa sploh prvega leta tega mandata aktualnega je tudi, da recimo ni bilo neke, jaz ne vem, kako je to trenutno, ampak vsaj na začetku res ni bilo simpatije na osi Golob Han. Ne? Menda je tudi stisnenimi zobmi ga vzel Golob v to ministersko ekipo. Tako da jaz mislim, da navzven sicer po mojem ni za pričakovati, tudi smo videli ta prvi sestanek tako zelo vse džentelmensko, znotraj pa mislim, da boste imela tega driblinga več, kot ga je bilo med Golobom in Fajonovom.
Ja, ker mislim, da Matjaž Han se ne da kar tako, kadar ima neko svojo, bi rekel, in je tudi prav in bo v korist. SD-ju definitivno, me pa malo presenetlo, če da ni mesta podpredsednika prevzel, ne? Tanja Fajon je zdaj hvaležna,
je pa lepa,
da je ostala zunanja ministrica. Ne?
Argumentacija, zakaj je to naredil, je pa lepa. Ne? Spet nekak kot modern politik, ženske kvote, naj bojo ženske podpredsednice in
ja,
tako naprej.
S tem bi mogoče pokazal, da je prišla nova metla. No?
Ja.
A rečemo še kakšno stvar?
Jaz bi sam še eno stvar glede SD-ja dodal. Mene je tukaj en faktor presenetil, ki ga nekak nisem videl. Ne? Spomnite se, koliko je to leto, pa pol dve nazaj, kako premalo poguma je takrat Jani Prednik pokazal, ne, da bi zmagal proti Tanji Fajon, imel je to zmago na pladnju, se je potegnul, strašil nekak, ne, ampak zdaj, ko je dejansko se izmeril in po rezultatu bil šele tretji, ne, je pa pokazal v dneh po kongresu neverjeten pogum in zaostril retoriko do novega predsednika in ponujal svoj odstop in zelo burno v bistvu tudi po kongresu dal tisto izjavo, ne, da je to zmagal nekdo, ki je že 20 let sokriv v bistvu za težave SD-ja.
In da ne pomeni nove poti in tako. Ja.
To mi je bilo kar tako wow, no. Ja.
A rečemo še kaj na temo mogoče, ker se evropskih volitev tiče pobude NSI-ja za imenovanje komisarja. Pobuda ni čist nova, je bila pa ta pobuda dana na ta način, da se komisarja imenuje s soglasjem večine izvoljenih evroposlancev. Se pravi, da malo na legitimiteti dobiš, da ni potem komisar samo nekdo, ki bo, bi rekel, dobil neko nagrado, kot je se zdaj zgodi mogoče lahko, ali pa je nominiran Tomaš
Lesen. Pa se sam predlaga.
Ja, tukaj, pa govorimo pa zdaj v večini. Zdaj, Esih je pisal v delu, češ, to je pa zdaj predlog pisan na kožo SDS, ampak v bistvu ni, ne? Ker imamo pet, recimo, če oni lahko pričakujejo 3-4, rabo še 2 z druge strani. Tako da tukaj vidim to kot neko malo večjo težo, da daješ nasploh enemu političnemu prostoru v celoti, ne samo sektaško levi, desni del, ampak je kljub temu se mi zdi pobuda v smer tega, da se neko soglasje, ki je malo širše od ene politične grupe, najde.
No, neko legitimnost večjo, bi rekel, bi mu vsekakor dalo temu komisarju, da prihaja, bom rekel, s soglasjem vseh političnih sil, ne. Zdaj po državah točno zdaj res ne vem, kako je to, a imajo takšen sistem, ali to določi vladajoča, bi rekel, stranka.
Moram biti intelektualno pošten in ti pritrditi, da tudi jaz tega ne vem, se mi pa zdi, no, občutek imam, da je to dost unikum. Zdi se mi, a ne, načeloma, tudi ko poslušam v Bruslju te razprave, da je približno mapa teh komisarjev takšna, kot je tudi mapa vladajočih strank tako. V Evropi. Se pravi, več kot je, ne vem, levice ali desnice v nekem obdobju na oblasti, ne, več je tudi po tej liniji imenovanih funkcionarjev. Ne. Zdaj, jaz bi rekel tako, glede tega predloga, rekel mu bom provokacija. Jaz čist razumem, iz česa izhaja in se mi zdi ideja lepa. Naj bi bil ta komisar reprezent celotne Slovenije, ne samo enega političnega ideološkega pola. Ok, je pa seveda glede na razmerja, ki se nakazujejo pred temi konkretnimi volitvami, a ne, kaj je tam nekje, vsi govorijo o 6-3 ali celo 7-2 za desno sredino, logično, a ne, sploh pa glede na naše slovenske notranje politične razmere, da tega koalicija ne bo pograbljano.
Je pa ideja v toliko lepa, ker je in spretna, ker je težko oporekati. Ne?
Ja, tako, res
je. Nekega bi rekel,
iz nekega
etičnega ja, je težko oporekati. Ja.
To je načeloma to, kar sem jaz mislil za teme, ki sem jih jaz dal, če imate pa vidva še kakšno, s katero bi še kaj prodrla, da nujno moramo kaj omeniti, pa vabljena najbo, da še kaj omeniti.
Mislim, da smo načeloma bili pridni, kar se mene tiče, mogoče.
Jaz sem samo razmišljal o tem, opazil sem, da se v evropske volitve neke teme vračajo, bi rekel, ki so bolj značilne v Sloveniji za državnozborske volitve. Ne?
Ja, res je.
Neka vprašanja, spet ta druga svetovna vojna, zato sem tako, bi mu rekel, naveličeno rekel, pa z vsem spoštovanjem, jaz tega enostavno ne razumem. Kaj bi bilo treba v Sloveniji narediti, da bi se bolečina prelila v spomin in opomin? Zadnjič enkrat sem govoril z enim 23-letnikom, ki je bil kar rdeč v obraz, ko je govoril o povojnih dogodkih in je rekel, jaz hočem, da resnica pride na dan, jaz hočem opravičilo, kaj se je zgodil mojemu pradetku in sem mu rekel, od koga hočeš opravičilo? Od pravnukov tistih, ki so potencialno nekaj zgodili. Država je svoje upravila, bom rekel, čisto nominalno postavila spomenike in vse, ampak zakaj zdaj zahtevati od pravnukov nekih ljudi, da se opravičijo pravnukom nekih drugih ljudi? Vsi smo prišli na svet živeti svoje življenje. Jaz se ne bi želel opravičevati za grehe mojega pradetka, če je kaj storil, in tudi ne želim, da se kdo upravičuje za moje grehe.
Mene pa to takoj asocira na en problem, o katerem sicer kar velik zadnja leta tudi po zaslugi teh novih obrazov razpravljamo v slovenski politiki. Imamo težave z to socializacijo v politični prostor, z nekimi manirami. Ne? Mm-hmm. Vsi na hitro pridejo v to areno in mislijo, da morajo s tem hitrim, zelo učelo populizmom zmagati proti nasprotni strani. Mislim, da če bi bila ta tradicija malo bolj vzpostavljena, bi verjetno se dogovorili že do zdaj med sabo, da so neke stvari, o katerih je morda, bom rekel, pragmatično bolje molčati. Pa zdaj kaj mislim? S tem ne mislim seveda zatiskanja oči, a ne? Ampak spomnite se tiste geste Pahor Mattarella pred spomenikom. Ja. Primeš se za roke in nič kaj dosti ne rečeš. O nekaterih stvareh, ki preveč bolijo, si lahko po 70-ih, 80-ih letih pač tiho in že to bi bilo zdravilno.
Ne. Ja, jaz imam dost prijateljev v tujini in sem prav ljudi v Franciji in Italiji, kjer je bila ta povojna zgodba zelo žgoča, v Franciji so bili pokoli in tako. In sem jim rekel, a to danes še determinira njihovo življenje, politiko in tako. In so rekli, ne, to smo pustili zadi. Mi smo šli naprej in tudi Slovenija mora iti naprej. Mi moramo živimo v času, ko se sistemi podirajo, vzpostavljajo se novi sistemi. Države iščejo svoja mesta v teh novih sistemih in zdaj vsaka tista država, ko bo imela boljše vodstvo, ki bo imelo boljšo vizijo, bo našlo prostor v novi svetovni ureditvi. Če se bomo pa valali v skoraj 100 let starih vprašanjih, pa ne vem.
A za konc poberemo še ene stave tudi tokrat. Takrat smo šli prejšnjič na mandate. Mogoče zdaj glede udeležbe. Jaz sem videl Eurobarometer, ki kaže čez 70% na evropski ravni, pa rahlo čez 60% 13. na slovenski ravni. Ja, ja. Jaz bi bil sicer tega vesel, men se še vedno za slovenske razmere zdi številka kar visoka, kaj prav ta vidva.
Jaz mislim, da je previsoka. Da bo, da bo nižja, če se prav spomnim, je bila številka za Slovenijo 67%.
Tako nekak, ja.
In bi bil vesel,
ja.
Če bi bila takšna, pa bo, bo kar nižja. No.
Prepuščam vama, jaz v osnovi se pa strinjam, da, da je tukaj prehitro biti optimist napačno. No. Da kljub temu vam je klele težavše. No. To je to. Hvala vama za, za tokrat. Pa se vidimo naslednjič, upam, da bo spet kakšna nova tema. Drugače bomo pa sami kakšno tematsko odprli.
Hvala za vabilo.
Hvala vam.
Hvala.
Mirko, a nisi prej rekel, da imaš še en vic na zalogi? No, da slišmo.
No, evo. Kaj ima leteči zajček na hrbtu?
Me prav zanima.
Orla. Zajčko, to ni tako smešen.
Ja, verjam, Mirko. Ma tu neki simboliki, sabo teštosno.
Ma, mogoče kdaj drugič več o tem, ne?
No, drži. Thank you.